Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Siz aziz tinglovchilarimiz bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Efirda navbatdagi ishtirokchilarimizdan biri. Aziz birodarlar, mening yaqin bir birodar do'stim shunday deb aytgan edi. Men qiyin ahvolga tushib qolganimda qisqagina so'z bilan ibodat qilaman. Ya'ni, "Ey Xudoyim, bo'ldi, yetarli" degan so'zlar bilan. Shunday qiyinchiliklarga duch kelishimiz mumkinki, go'yo ustimizga yana bir dona gugurt chupini qo'ysa, bizni izib tashlaydigandek. Lekin Xudovandga ibodat orqali murojaat qilib, "Ey ota, menga yordam ber" deb aytishimiz ustimizdagi og'ir yukni butunlay olib tashlashi mumkin. Chunki Xudovand bizga juda mehribon va u har bir azoblanayotgan masihiy insonni sevadi. Har bir masihiy inson tavba qilib, Xudovand bilan yangi hayot boshlaganidan so'ng o'ziga yarasha sinovlarni boshdan o'tkazishi kerak. Agar yodingizda bo'lsa, Iso Masih Rabbimiz ham muqaddas ruh tomonidan cho'lga boshlab borilgan edi. Shayton esa Rabbimizni turli sinovlardan o'tkazdi. Iso Masih barcha sinovlardan o'tgach, o'z xizmatini boshlab insonlarga nima uchun yer yuziga kelgani haqida gapirgan edi. Aziz birodarlar, bizning o'tishimiz lozim bo'lgan cho'l hayotimizdagi uchraydigan qiyinchiliklardir. Shunday ekan, har birimiz o'ziga yarasha cho'ldan o'tishimiz kerak. Kimdir shu cho'lda nobud bo'lsa, yana kimdir cho'lning yarmini bosib o'tgach ortiga qaytadi. Yana boshqa kishi esa bor kuchini to'plab, cho'lni oxirigacha bosib o'tib, keng va Xudovatning barcha marhamatiga to'la yerga yetib boradi. Aziz birodarlar, Xudovand har birimizga o'zimiz ko'tarishimiz mumkin bo'lgan darajadagi sinovlarni beradi. Ortiqchasini ko'tara olmasligimizni u yaxshi biladi. Lekin shu biz ko'tarishimiz mumkin bo'lgan darajadagi sinovlar ham bizga tog'dek ko'rinadi. Aziz birodar, agar Xudovand istasa, ana shu tog'ni ham ko'tara olishimiz mumkin. Xudovand masihining hayoti faqatgina rohat farog'atdan iborat bo'ladi deb va'da bermagan. Qandaydir muvaffaqiyatlarga erishish uchun o'ziga yarasha qiyinchiliklarni boshimizdan o'tkazishimiz kerak. Azizlar, eng muhimi shu qiyinchiliklar abadiy emas, vaqtinchalik. Hayotimizdagi qiyinchiliklar paytida Rabbimiz Iso Masih biz bilan birga ekanligini, u doimo qo'limizdan tutib turganligini yodimizdan chiqarmaylik. Aziz birodarlar, agar oyog'ini operatsiya qilgan kishini misol qilib oladigan bo'lsak, u jarrohlikni o'z boshidan o'tkazgandan keyin ma'lum vaqtgacha albatta hassaga suyanib yuradi. Bizning qiyinchiliklar paytidagi suyanchig'imiz esa Rabbimiz Iso Masihdir. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi ishtirishimiz o'z nihoyasiga yetib bormoqda. Siz azizlar bilan xayrlashishdan avval sizlarga o'zimizning elektron pochtamiz manzilini aytib o'tmoqchi edim. dilkash@najot.com. O'zingizning masihiylik hayotingiz va muammolaringiz hamda xursandchiliklaringiz haqida bizga maktub yozib yuboring. Yana to'lqinlarimiz orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.